mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Pinagkakaguluhan si Evandro sa kanilang lugar dahil sa kisig ng kanyang katawan. Maraming babae ang nababaliw sa kanya at marami ring lalaki ang naiinggit. Tall, white, handsome, with bonus 8-pack abs. Lahat ay talagang mapapatingin sa kanyang katawan lalo na kapag nasa gym siya. Pati nga mga straight na lalaki ay malilito sa kanilang kasarian kapag kaharap siya. Si Evandro na yata ang pinaka-perpektong lalaki na pinapangarap ng lahat. Magmula ulo hanggang paa, braso hanggang dibdib, hita hanggang paa. Kulang pa ang salitang perpekto para i-describe siya. Lods, ano bang sekreto mo? Minsan ay naitanong sa kanya ng kakilalang si Ben. Madalas niya itong nakakasabay sa gym. Kung si Evandro ay macho, si Ben naman ay kabaliktaran. Mistulang lobo ang katawan nito sa sobrang taba at halos hirap ding ikilos ang katawan dahil sa bigat ng timbang. Kung hindi dahil kay Evandro, hindi ito magkakaroon ng motivation para magpapayat. Gusto nitong maging katulad ni Evandro na maganda ang katawan. Tugon naman ng binata.
Ah, minsan pasyal ka sa bahay namin para malaman mo.
Talaga? Sige Lods, gusto ko yun. Todo ang paghanga ni Ben kay Evandro. Mahigit isang buwan nang nagji-gym si Ben ngunit wala pa rin siyang nakikitang pagbabago sa katawan. Sinunod na niya ang mga payo ng idolo kung ano ang mga dapat at hindi dapat kainin. Pati nga ang pagpupuyat ay inalis na rin niya sa kanyang sistema at nagpursiging baguhin ang lifestyle para lang makamit ang body goals na ninanais niya. Isang araw ay sinama siya ni Evandro sa grocery store para mamili ng diet food nito. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapasok sa bahay ng idolo sa kauna-unahang pagkakataon. Malaki rin ang bahay ng lalaki at hindi maitatanggi kung gaano ito kayaman base sa mga mamahaling gamit sa paligid. Tuwang-tuwa si Ben nang itur siya ng lalaki sa buong sulok ng bahay nito. Umaabot hanggang ikatlong palapag ang bahay. Sa second floor ay nakapwesto ang dalawang kwarto at ang isa ay solo ni Evandro. Ang pangalawa naman ay para sa mga bisita. Sa third floor naman makikita ang sarili nitong library at art gallery. Sa likod pa nga ay may nakapwestong basketball court.
Ang laki ng bahay mo, idol. Hindi ka ba naiinip minsan dahil ikaw lang yung nakatira dito?
Hindi nabatid kay Ben na mag-isa lang ang lalaki dahil parehong nasa Australia nakatira ang mga magulang nito at kada dalawang taon lang umuuwi si Evandro doon para magbakasyon.
Mas komportable ako mag-isa eh. Katunayan nga ayaw ko may kasama. Tsaka bihira lang ako mag-imbita ng bisita dito. Madalas, ako na lang yung pumupunta sa mga bahay ng kakilala ko. Lalo kung meron silang kailangan sa akin.
Sabay hit-hit buga ni Evandro sa vape nito. Nakatambay sila sa garden ng mga oras na yon.
Nax, astig! Kakaiba ka talaga, Lods!
Pagkatapos ng maikling kwentuhan ay nagpaalam na si Ben para umuwi sa kanila. Buo ang araw niya dahil nakabisita rin siya sa bahay ng iniidolo. Pag-uwi, nag-self-workout si Ben sa kwarto niya at halos hindi mabilang ang push-up, crunches at sit-up na ginawa niya. Halos yumanig din ang paligid sa pagtatalon niya at lahat ay ginagawa niya para lamang mabawasan ang kanyang timbang. Iniisip niya na kapag naging maganda na ang katawan niya kagaya ni Evandro, mababawasan na rin ang mga nanunukso sa kanya at magkakaroon na rin siya ng sariling tigahanga. Sa lugar kasi nila, madalas madiscriminate ang mga katulad niyang overweight. Dahil kay Evandro, nagkaroon na ng standard ang mga tao roon sa kung anong itsura ng katawan lang ang katanggap-tanggap sa kanilang paningin. Sanay naman na si Ben sa ganoong sistema sa lugar nila, pero gusto pa rin niyang gumawa ng pagbabago sa sarili niya para makasabay sa idolo pati na rin sa ibang lalaki na tinitingala roon dahil sa ganda ng itsura at hubog ng katawan. May itsura din naman si Ben kung tutuusin. Natakpan nga lang iyon ng kanyang katabaan. Kung papayat pa siya at magtatagumpay na makamit ang kanyang body goals, siguradong magbabago ang tingin sa kanya ng mga tao doon. At iyon ang magiging pinakamalaking ganti niya sa mga tumapak noon sa kanyang pagkatao. Samantala, sa likod ng bahay ay makikita si Evandro na may bitbit na dalawang maitim na sako. Nang maipasok niya ito sa loob, ay sumunod sa kanya ang tatlong lalaking nakaitim at natatakpan ng face mask ang mga muka. May inabot siyang pera sa mga ito na nagkakahalagang 30,000 pesos.
Salamat, boss. Kapag may kailangan kayo ulit, tawagin niyo lang kami. Sige, mag-ingat kayo. Sa ngayon, medyo marami-rami na yung supply ko. Kaya baka next month ko na lang ulit kayo tatawagan.
Sagot ni Evandro sa madiing tinig.
Walang problema, boss. Anytime naman, pwede kami para sa inyo eh. Sige, mauna na kami.
Sa pagwawakas ng usapan ay muling binuhat ni Evandro ang dalawang sako at ipinasok sa banyo. Paglabas niya ay isa-isa na niyang pinatay ang ilaw sa buong palapag. Sinigurado rin niyang nakakantado ang mga pinto at bintana bago siya umakyat sa kwarto niya. Kinaumagahan, nakatanggap ng text message si Ben mula sa idolo. Iniimbita siya nito sa bahay nila para sa tanghalian. Tuwang-tuwa naman si Ben at nagmadali sa pagbihis. Nang makarating na siya sa bahay ng kanyang idolo, napansin niyang tahimik sa loob. Tinawag pa nga niya ang pangalan nito, pero walang tumutugon. Naghintay muna siya sa sala at naupo sa sofa. Inabot na lang ng mahigit isang oras ay hindi pa rin lumalabas ang lalaki. Sinubukan niya itong i-text at sinabing nasa loob na siya naghihintay. Ngunit wala pa rin tugon. Naisipang tumayo ni Ben para hanapin ang kanyang idolo. Una niyang tinungo ang kusina pero wala ito doon. Lumabas din siya sa garden pati sa basketball court, ngunit tahimik ang mga lugar na yon. Nahihiya naman siyang umakyat sa kwarto nito dahil baka mabawasan ng respeto sa kanya ng lalaki. Naisip niyang puntahan naman ang banyo sa unang palapag at nakaligtaan niyang tignan iyon kanina. Dito'y nakita nga niya ang dalawang itim na sako na nakalapag sa tabi ng pinto. Nang silipin niya ang laman ng mga iyon ay nagulat siya sa nasilayan. Dalawang bangkay ang nasa loob ng mga ito.
wakwak ang tiyan ng mga ito at wala ng dugo sa katawan. Napaatras si Ben dahil sa labis na kilabot. Bigla siyang kinutuban sa kung ano ang nasa loob ng banyo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sinilip ang loob noon. Mas lalo pa nga siyang nasuka sa eksenang nasaksihan sa loob. Mas maraming mga bangkay pala ang nandoon at tulad din ng dalawang nasa loob ng sako ay wakwak ang mga tiyan at wala na ring mga dugo. Kitang-kita niya na may mga bata, may matatanda, meron ding matataba at meron pang ang sanggol pa lang. Halos bumaliktad ang sikmura niya. Isasara na sana niya ang pinto nang makarinig siya ng ingay sa loob. Doon niya tuluyang binuksan ang kabuuan nito at dito'y nakita niya sa gawing dulo ang bathtub na punong-puno ng pulang likido at doon ay nakababad si Evandro. Nakangisi ito sa kanya habang nagpapahid ng dugo sa mga braso at leeg nito.
Lods? Anong ibig sabihin nito?
Hindi makapaniwala si Ben sa kanyang nakikita. Di ba gusto mong malaman kung ano yung sikreto ko? Oh, ayan na. Ah, sarap sa pakiramdam. Ito yung sinasabi kong sikreto ko. Nasa harapan mo na. Gulat na gulat siya sa sinabi ng lalaki. Sa una'y medyo nalilito pa siya. Pero matapos pagmasdan ang mga bangkay sa paligid, pati na rin ang pulang likidong ipinanliligo ni Evandro sa sarili habang nasa bathtub, ay napagtanto na niya ang ibig nitong ipahiwatig. Dugo ng tao ang ginagamit ni Evandro sa kanyang pagligo upang mapanatiling maganda at magkisig ang kanyang katawan. Bakit ganito? Ano to? Hindi ko maintindihan. Paano nangyari to? Nagdududa ka ba, Benito? Mahirap paniwalaan, di ba? Pero ito talaga yung sekreto ko sa pagpapaganda ng katawan. Bakit hindi mo rin kaya subukan? Hindi mo na kailangang mag-gym para lang pumayat at gumanda ang hubog ng katawan mo. Subukan mong gayahin yung ginagawa ko. Sigurado bukas na bukas, magbabago ka na, pati yung buong katawan mo. Hindi ka magsisisi. Hindi. Wika ni Ben, sabay atras nito. Isang malutong natawa naman ang pinakawalan ni Evandro saka bumangon mula sa bathtub. Halos mapapikit si Ben ng masilayan ang hubot-hubad nitong katawan. Hinablot ni Evandro ang puting tuwalya sa tabi nito at ipinangtapis sa kanyang katawan. Tamang-tama nga lang pala ang dating mo rito. Alam mo namang wala akong pinagsasabihan ng mga sikreto ko eh. At dahil alam mo na ngayon, hindi na kita hahayaang makalabas ng buhay. Pagkasabi noon ay sinubukang tumakbo ni Ben. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay nadapa na siya dulot ng kanyang katamaan. Tumatawang nilapitan siya ni Evandro. Tumutulo pa ang pulang likido sa tiles sa sahig habang papalapit sa kanya. Hinila ng lalaki ang kanyang mga paa at ipinasok siyang muli sa loob ng banyo at dito'y kinandado nito ang pinto at doon ay nagsimulang magsisisigaw si Ben at umihingi ng tulong. Dahil sa sobrang ingay, tanga ka ba? Asik sa kanya ni Evandro. Sa tingin mo may makakarinig sa'yo rito?
Walang iya ka! Hinahangahan pa naman kita! Tinitingala! inihidulo. Pero ganito pala kadumi yung totoong pagkatao mo.
Wala akong pakialam sa'yo. At pagkatapos ay kinuha agad ni Evandro ang palakol na nakasabit sa likod ng pinto. Alam mo, hindi naman talaga ako interesado makipagkaibigan sa mga katulad mo. Kaya lang kita kinaibigan dahil sa taglay mong katabaan. Siguradong mas malaman ang katawan mo at punong-puno ng dugo. Kaya kailangan kita para hindi ako maubusan ng supply ng dugo. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Ben, lalo nang itaas ng lalaki ang palakol.
Pakiusap, huwag mo nga gawin yan. Hindi, baka hindi ko ipagkakalat yun natuklasan ko. Idol, hindi kita ilalaglag. Huwag mo lang akong papatayin.
Hindi mo ako mauuto.
Pero, sige.
Pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Mula ngayon, ikaw na ang uutusan kong kumuha ng mga tao para sa akin. Ikaw na rin ang kakatay sa katawan nila. At ikaw ang kukuha ng lahat ng dugo para may pangligo ako. Araw-araw. Ano? Tatanggapin mo ba?
Pero hindi ko magagawa yun. Hindi ko kayang pumatay ng tao.
Kung ganun, hindi rin naman pala kita mapapakinabangan. Di hindi na kita kailangan sa buhay ko. Akmang itatarak na sa kanya ang ulo ng palakol, ngunit agad siyang nagpakawala ng malakas na sipa sa mga binti ng lalaki. Napaatras ito at muntik nang matumba. Agad ay tumayo si Ben at sinubukang agawin ng palakol. At sa tindi ng kanilang agawan, ay pareho nila itong nabitawan at nahulog ang palakol sa bathtub na punong-puno ng dugo. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Ben sa mukha ng lalaki, ngunit hindi ito gaanong napuruhan. Nang si Evandro naman ang nagpakawala ng suntok sa kanya, ay halos umikot ang ulo ni Ben sa sobrang lakas. Pagkatulak ng lalaki sa kanya, ay natumba siya sa bathtub at naligo na rin ang dugo. Diring-diri si Ben sa kanyang sarili at hindi rin niya magawang punasan ang mukha na natalsikan na ng mga dugo dahil ang buong katawan niya, pati kamay, ay balot na rin ng dugo. Wala ka na kawala ngayon. Matalim ang mga matang sabi sa kanya ni Evandro. Palihim na hinanap ni Ben ang palakol sa ilalim ng bathtub at sa muling paglapit ng lalaki ay inilabas ni Ben ang palakol at itinarak sa dibdib nito. Nagulat pa siya sa nagawa nang makita ang pagbaon ng palakol sa dibdib ni Evandro. Mabilis na pumulandit ang pulang likido sa dibdib nito at pumatak hanggang sa sahig. Sa tindi ng galit ni Ben ay muli niyang ginamit ang palakol at itinarak naman sa ulo nito. Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw ng lalaki, kung kaya't lalong nanggigil si Ben habang nakikitang nasasaktan ito. Itinaas muli niya ang palakol at sa pagkakataong iyon ay sa leeg na ni Evandro tumama. Tumalsik ang ulo ng lalaki sa ere, saka tumalbog na parang bola sa sahig. Unti-unti naman bumagsak ang katawan nito at nangisay. Doon pa lang nabitawan ni Ben ang palakol na kanyang hawak habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na lalaki. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nagawa, kung kaya't napaiyak siya at mabilis na umahon sa bathtub. Napasandal siya sa tabi at doon ay ibinuhos ang lahat ng kanyang luha.
Panginoon, patawarin niyo po sana ako sa nagawa ko. Panginoon, Patawarin niyo ako.
Paulit-ulit na sinambit ni Ben ang pangalan ng Panginoon sa labis na pagsisisi. Kung alam lang niyang makakapatay siya ng tao, ay hinayaan na lang sana niyang mapatay siya ni Evandro. Sa paraang iyon ay mamamatay siyang malinis ang kaluluwa at walang pahit ng krimen ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay ng normal pagkatapos ng nangyaring yun. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nakatulog si Ben sa kanyang kinasasandalan. Nagising na lamang siya na sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Napatingin siya sa salamin at nanlaki ang dalawang mga mata niya nang masilayan ang biglang pagpayat ng buo niyang katawan. Ang katawan na pinapangharap lang niya noon ay nakikita na niya ngayon sa kanyang harapan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shore. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shore.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang Agree sa Terms and Conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shure. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Mga Solid HTV Positive at Kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal,
kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.